Radio Okapi.
Magsang ko labi ko, Adolfing Gold.
Okapi.
Matunurange tina salama, mbutina beno bampangi. Inswa ya kimutu na kati ya Kongo mebe ba mingi katuka bapo na kabantu adisi ya iti na ngonde ya kumina mosi ya mvula meluta me katuka kusuba kimvuka kifovilaka inswa ya kimutu renadok na ntola ya bamonisi ya bantangu bubu na mbanza Kinshasa wapi mutindu inswa ya kimutu mekuma kumonika na bangonde sambano yai bandambuta ogise matata mponyo mesimba intu yalu yalu ya Kongo ntendula na yai benike baka yao na mwantangu Salu ya bima kudi ya mebuela mayavu anda na mbanda Kinshasa tope tika nkaka mbono sono kuna na moba na katanga jilonga ya masangu basumbaka na franko ngole mafunda tanu nandambu na bangonde tatu meluta bubu ya mikuma ba franko ngole mafunda nsambwaji. Kangu kezingilaka na site ya kenge kuna na bandu ndulenda baka nkwa musu kanalu ya lukangisa malu vee mabuluke na kutimu na kabamfula konso mbala. Ntendula na nyoso yai, yau yai, benu katusa dikutu vee bampanji. Mbote na benu, luzingu ya kimutu mebeba mingi katuka bamanisaka kupona bantu mwana, bantu alisi ya Haiti na ngonde ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole na kumi na mosi. Pidina ame katuka kusabisa bimvuka kila ndilaka inso ya kimutu renadoke, bubu kilumbe ya zole tangu basu lulaka na bamanisi ya bantangu ya mbanda Kinshasa. Na kati ya buku bamesonika na Zulu, bangonde sambanu na manima ya kufuandisa luyalu ya Auguste Matata Mponyo wapi mutindu mekumina inso ya kimutu, mingi na ina metala kubaka baketu na kingulu. Mbondo sono ya bampasi ya ikele kuna na esete ya Kongo. Renadok melomba luyalu ya Kongo, zenga banguzani na yandi na Rwanda pe na Uganda, pediaka baka nga bantualisa mifweme ya M23. Bituku wambuta Fernandez Murola, sekretere ekzekitif ya Renadok na alo alo ya Richard Junior. Kamunga.
On a passé en revue.
Bétomé Landi la bangonde à Samanou, Yantika Luyalu, Yambuta Matata Ponyo, Bakaka Iso, Yakosala Kisalu Nabao, Bétomé Monati, Mambo Yandi Silaka, Nakosala Nadinaka Nayandi, Nabafula Tanu, Yantika Mvula Yai, Tina Mvumafunda Zole na Kumina Samanou, Yavanaka Kutala Sobolo Yandi Pwete Kotisa, Nabivuka Yambula Matadi, Samu Nakokumisa Bivuka Yinangolo, Diambu Yina Mesalama Ntete Veti Bubu Yai, Ikele Mambu Yina Nde, Lenda Nata Tombosolo na Mambu ya Iso ya Bantu, na Isi na Beto. Bétomé Monati, Baume Sabe mambo kubaka balukanu na bivuka mbula matadi dinaka kupesa luyalu na bivuka ya insi metambula ve msobolo na bivuka mbula matadi ya makesa ya bakulusi mpe ya bivuka ya lukengelo bwela jaka bivuka ya masonga mesalama ve batu wake makaka balukanu mekotisa kaka ve jambu ya meta ya dinaka ya kunata na ntwala baiso ya kimuntu bau menu anisa ve madesu ya bana mpe kukona kupesa ndola na bantu ya mesala imbi bau menu ata ve na ntwala mambo ya meta la nkento mpe bana
Kaka na ina metala diambu ya kutumisa luzingu ya kimutu na inti justisi ya kele zina ya kimvuka mosi kila ndila kabainswa ya kimutu kuna nambanza Lubumbashi. Na tuka sabala meluta kimvuka ya yesu nikinaka mfumu ya inti ya Kongo Mukanda. Tika mosi na mfumu ya Munisconde basu ngidila batilitwali ya Mitwaba, Malemba Nkulu, Pweto na Manono kekuna na kizunga ya Katanga. Justisi ya zona ndebati nda makesa ya Munisco bakaske ble na konsontika bakena kukomisa nkangu ya Bwala. Na pidina ndembama kikuza vutukila. Ya kinkundi la beto Jean Gandu mutupesa kandinga na Timote Mbuya, president ya kivuka justicia.
Betu lombaka na ntodi seiti na kufutukila yina lombaka luyalu na Monisco na kukatusa bakasko ble na yao na ndambu ya ba teritoire ya nkaka Betu ke lomba na Monisco na kubakusa te kiyeko na yao ya mona ke ya kutani na nkangu mpe ya kusiamisa ndembama na bandambu kuna pe kuza futusa ndembama njoka nde na ndambu yina ndembama ke ya kufualangana nkangu ya ndambu yina betu metanga ke banza na betu te kuvutuka ya bakaske ble na teritwari ina yake nata kakave kuvutuka ya nkangu na ba mabwala na bao kansi mpe piki meni kati ya ba mai mai pe ba FRDC kita filti mpe kudiatila ba inswa ya bantu ya kita betu ke bakusave te bimvuka inza kisa tisaka basukami ya landela ve mambu kena kuluta na nor katoka nde ba imbi luta ngolo kena kusalama kuna
so antren de sikometa
Bima mingi ya mfunu mebwela matalu na zandu ya mbanza Kinshasa minkiti metu bande mbongo ya kufuta na babilo ya kukodisa bima na isi mebwelama lukula monaka yao nkundi na beto na dini mfula nsimba tangu anjitetaka na bazandu Blaise Makasi inki beno monaka na zandu ya Gambela MP na zandu ya nene
Nazandu ya gambela mpe nazandu ya nene beto memona ti baume matisa ntalu ya bima ya nkaka kifwanisu saki ya loso ya kilo makumi zole na tanu ya bao vandaka kuteka na ngonda meluta na badolara makumi zole na tanu mekuma badolara makumi tatu bido ya mafuta simba ya balitre tanu ya bao vandaka kuteka na bafran mafunda kumi na zole baume ika bafran kama tanu kiteso ya sukadi ya bao vandaka kuteka na bafran kama nsambwadi baume ika bafran makumi tanu kilo ya mpyoji ya bao vandaka kuteka na mafunda zole na nkama nana mekuma mafunda tatu mukiti mosi mezavisati ntalu ya bima kudi ya mebuelama yantika ntangu ya baume basisa mbongo yampa bankinsi ya nsuka ya mvula kipu sana kansi ntalu ya malafu mpe ya bima kudi ya mebuelama sakombi ya loso ya bao vandaka kuteka na nkama samanu na makumi tanu mekuma nkama nana benefwena sabati ntalu ya bima yantika kakusoba malembe malembe yantika ngonda ya kumi kansi ntalu ya kusoba mbongo mesoba ve dolar mosi ke kukana na bafran kama uvwa bankinsi ya nsuka ya mvula mefinama nkangu ya insi kongoke zolati ntalu ya bima kukita samu mtu yonso kuvana na maluaku ya kusumba yao.
Matondo rangie Blaise Makasi mukebi kangeve kaka na ila metala kugwela mantalu ya bima ya kudianka nguke zingilaka na moba kuna na katanga ya nodi bami kuma wonga wonga na bangoni tatu ya imekatuka na kuluta bafondaka sumba jilonga masangu mafunda tanu na kama tanu ya franc kongole bubu ya mikuma ba franc kongole mafunda nsambwadi mtotisa kitini ya mtoto mitu bandi mpasi ina amikuiza samu tina tungi ya bilanga meluta ya vondaka mbote ve animebaka lukamu ya kusadisa nkangu andike tuwa jisaka lukula mesoni kankundi na beto expedi mwamba mubi.
Dilonga ya masangu ya bakilo kumi na nana ya vandaka mafunda tanu na nkama tanu mekuma mafunda nsambwadi jambu ina mesalama samu masangu ke monika ve bisadi bilanga salaka bilanga mingi kasi nkenyi basikaka ve samu ntangu vandaka mbote ve minkiti ya ke katuka na ndamu ya Kalemi mpe Uvira ke kwisa kunwanina mwa masangu ina ya mebikala Crispin Mumba ntwadisi ya territoire mezavisati kima ya mpasi ya nkaka ikeleti minkiti ke kuna kuteka atamfufu ya manyoko na bandamu ya nkaka yandi ke banzati yandi nda kanganzila na mambu ina samu na kutani na bantu ya territoire na yandi
tika musika kanange balenda kuenda tunga site ya kenge tika ya nkaka kuna na kizunga ya bandunduka na basala keba ve samu tidienga musike na baintu mingi mesangana na mabulu kena kutimuna mvula bilumbu yai yazo na buisa mbanza ya kenge pidina tubaka mbuta Richard Kasongo president kimvuka kezu na kama mbute ya nkango ya kenge mazono na manima disolo na bamwangisi ya bantangu yandi nde konso mbala mvula mekanoka valupangu mingi kekubwaka mpi mabuta mingi kebikanaka na nganda andi manisaka kutuba ndeka na basa la kima ve bubu yae tangu bambula ke tumbuka na kunoka na ngonde ya kumina zole nkangu ya kenge ke futuka na buwala pidina mesunika mkuni na beto bela me munyangi mbela ke salaka na radio kimvuka na lutondo kuna na kenge Blaise Makasi inki imetuba ntualisi ya societe civile ya jivula kenge
Ntwajisi ya societe civile ya jivula ya kenge mezavisati, jivula ina ikele vena jinaka ya lenda sadisa bao na kubongisa banzila. Banzila, buwela jia kabisika ya bao bongisaka asamu na kukanga masa kena kubeba. Konso ntangu ya mvula kena kunoka, mpe nkangu uke kumona mpasi ntangu ya mambu ina kena kusalama, mingi penza, bantu ya meba kama nandamu ya bakartye masikita, forage, yete, mpe kikwit. Mbuta Richard Kasongo mezavisati, nzonkanda ya insi na zina ya lundungu, inzo ya visalu ya sudivizion ya kenge 1, bazonkanda ya zulu ya ESP kenge, buwela jia kastasyon Régie des eaux, lenda kubwa na bilumu wa kikwisa. Nzila ya nene ya ke kuendaka na kikwit mpe boulevard Lumumba lenda mpe kuzengana. Nkangu ya kenge keloma na bantuadisi ya jivula na kumanisa mabengi ina. Bankaka keloma na luyalu ya insi Kongo na kukotisa mambu ina na jinaka na bau. Ntuadisi ya societe civile mezabisati, bantu ya mevijisa bainzo na bau ikele na wonga. Mpamba ve, bau takutana na nkakalakani ya ngolo kana bamvula ya ngolo kunoka na bilumu ya kikwisa.
Matondo mingi na nge Blaise Makasi. Beto bika site ya kenge tika mvula meti muna mayenga. Samu beto tubila site ya idiofa kuna kaka na kizunga ya bandundu. Tika beto mekuwa nde. Bubu kilumbe azole bamezi vula kisawli ya kubungisa njila ya kukabula maza ya bunkete. Na kati ya site ya ikentama ya kilometre kama mosi na makumi tatu na mosi na esete ya mbanza kikwit. Rechidezo kena idiofa metu bande bisalu ya ikena lukusala farmexe teknoloji kena kati ya dinaka ina baba kaka lusadusu na mbongo katukaka na divula ya ba alema KFW. Batukena kupesa Rechidezo maboko kuna na idiofa lukula metu bankundi na beto Adelen Kwey kesalaka na radio nsemu bame bangula nange jangoma.
samna kemvuka Famex Technology injo kena kusala bisaluina dinaka ina yake ya kutunga pekotula baintu ya maza kutunga kilundulu ya maza ya nkaka kutunga batiyo ya nkaka ya mona mpe kubongisa injo ya nkaka ina kevwanda magazina ya Regideso na Idiofa samu nambuta ya centre Regideso ya Idiofa bisalu yae ya kipesa nzila na kubongisa kisalu ya kukabula maza ya bunkete na divula ya Idiofa kutindama ya kubanda kisalu na Fanmex bubu yae kilumbu yae ya zole bamendima yao na ngangu ya Idiofa samuna yao na kusalama ya bisalu yae bankindu kevwanda diaka veina bainto ya maza pe diaka babimbevu ya maza ya melomba mpe na Regideso ya landila mpasi ya barobine na kati ya bainjo betufana zabati na kivu ya radio na kulandila kutindama ya kubanda bisalu bantwena ya Idiofa basungisa kaluzolo na bao ya kumona Farmex Technology na kusonika batu ya ndambu ina na kisalu baina memona kanani mesala yao ya kepesa nzila kibisalu ya tambula malu malu
yai kele tsuka ya tsangu matondo na beno bampangi mikatoka na kulanda yao mpe na bampangi sakisaka munu na kubangula yao mezimba na jango mave kana tsangu yai mekumi na beno tsika beno kele yake stamu na mayele ya Sylvain Matundu na nzila masine mumezo de la beno nkokela ngemba na maboko ya Tina Salama nzila mosi na radio na beno radio Okapi
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 radio.